Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 27 shkurt 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova duhet ta reformoj ekonominë, tha sot Peter Faith në takimin e grupit drejtues ndërkombëtar në Vjenë. Komandanti i KFOR-it Emilio Gaj tha se NATO-ja po e shqyrton mundësinë e reduktimit të trupave në Kosovë. Serbët në veri të Kosovës edhe sot protestuan. Euleksi thot se po e shqyrton mundësinë e mospërdorimit të vuleve të Republikës së Kosovës. Afro 120 magjistrë të shkencave të mjekësisë në Prishtinë thonë se do të padisin universitetin për shkak të pamundësisë për doktorim. Presidenti Barack Obama paraqiti planin për tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku. Christopher Hill u emërua ambasador në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Vjen. Kosova duhet ta reformojë ekonominë e saj dhe ta privatizojë sektorin e energjisë, tha sot përfaqësuesi i posaçëm i BE-s në Kosovë Peter Faith, duke folur në mbledhjen e grupit drejtues ndërkombëtar që u mbajt në Vjenë. Ekonomisë ende i duhen reformat domethënëse, tha zoti Faith, që e kryeson këtë grup. Ai më tutje theksoi se recesioni global ka ndikim edhe në Kosovë, në Evropë dhe në botë, dhe shtoi se Kosova nuk mund të shmanget kësaj. Sipas zotit Faith, njëra nga mënyrat më të mira për ekonominë e Kosovës për ta filluar rritjen e sërishme do të jetë privatizimi e veçanërisht ai i sektorit të energjisë. Duke u shprehur për misionin e BE-s në Kosovë, Peter Faith tha se shpreson se Beogradi do të luajë rol konstruktiv, e veçanërisht duke ndihmuar misionin Eulex. Sipas tij, numri i personave të kthyer në Kosovë nuk ka qenë shumë impresiv, por ai shpreson se kushtet e sigurisë dhe ekonomia mund të përmirësohen, prandaj ky numër mund të rritet, raporton agjencia France Press nga Vjena. Prishtinë. Komandanti i KFOR-it në Kosovë, Giuseppe Emilio Gay, tha se NATO po e shqyrton në mundësinë e reduktimit të trupave të saj në Kosovë. Në intervistën për agjencinë Associated Press, Generali Gay tha se alianca nuk ka nevojë që këtu të mbaj 15,000 njerëz dhe shtoi se po mendojmë për planifikimin e reduktimit të forcës së sonë këtu. Ai nuk dha detaje të reduktimit i cili po shqyrtohet, por tha se pret që kjo të bëhet deri në fund të vitit apo në fillim të vitit të ardhshëm. Generali Gay tha se mundësia e reduktimit në masë të madhe po shqyrtohet për shkak të përmirësimit të situatës së sigurisë në Kosovë. Washington. Presidenti Barack Obama shpalli sot planin sipas të cilit deri në gusht të vitit 2010 do të tërhiqet pjesa më e madhe ushtarëve amerikan që aktualisht gjenden në Irak. Më tutje i tha se afro 50,000 ushtar amerikan mund të marrin urdhër që të mbesin në Irak për të mbështetur forcat irakiane. Por presidenti Obama tha se deri në fund të vitit 2011 të gjitha trupat e Shteteve të Bashkuara do të tërhiqen nga Iraku. Ai shpjegoi se për planet për tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku ka biseduar me kryeministrin Nuri al-Maliki dhe me ish presidentin amerikan George Bush. Washington. Presidenti Barack Obama sot e ka emëruar diplomatin Christopher Hill për ambasador në Irak. Ambasadori Hill është dëshmuar në punën e tij në Kosovë dhe në Kore dhe ka treguar pragmatizëm dhe aftësi që na duhen tash, tha Barack Obama duke folur në Karolinën Veriore. Teheran. Irani ka thënë se ambasadori i re e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara po i bën të njëjtat akuza kundër Iranit si ato që i bënte administrata ish presidentit Bush. Në fjalimin e saj në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadori amerikane Susan Rice tha se Washingtoni dëshiron që ta përfundoj praktikën e Iranit për mbështetjen e terroristëve dhe synimet e këtij vendi për zhvillimin e armatimit bërthamor. Në përgjigjen e tij nëpërmjet një letre dërguar kryesuesit të Këshillit të Sigurimit, ambasadori iranian Mohammed Kazai tha se ambasadori Rice vetëm e kishte përsëritur atë që para ardhësi i saj e kishte thënë. Më tutje, a i kërkoj nga Washingtoni që të ndërmarë hapa konkret dhe domethënës për të përmirësuar qëndrimin e ti ndaj Iranit. Bruxell. Komisioni Evropian ka shpallur sot se është i gatshëm që në konferencën ndërkombëtare të donatorve për rripin e gazës të ndihmoj me 436 milion euro. Komisionaria e BE-s për marrëdhëniet të jashtme Benita Ferrero-Waldner njoftoi se kjo lëvizje sinjalizon fisnikrinë dhe përkushtimin e Bashkimit Evropian ndaj palestinezve. Komisioni Evropian do të premtoj fonde për të ndihmuar ripërtritjen e gazës pas konfliktit dhe ndërmarrjen e reformave ekonomike. Komisionaria Ferrero-Waldner tha se çasja në rripin e gazës, që aktualisht është nën blokadën izraelite, është çështja më madhore. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Për shkak të kundërshtimit të sërbëve, EU Lexi po e shqyrton mundësinë e mospërdorimit të vulave të Republikës së Kosovës në gjykatat në veri të Kosovës. Qeveria e Kosovës e hedh poshtë një mundësi të tillë dhe thot se nëse nuk përdoren vulat, atëherë ato gjykata do të konsiderohen paralele. Sërbët në veri edhe sot të protestuan kundër Republikës së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Sërbët kanë protestuar edhe sot para objektit të gjykatës komunale dhe asaj të qarkut në pjesën veriore të Mitrovicës, duke e kërkuar mos aplikimin e ligjeve dhe vulave të Republikës së Kosovës në organet e drejtësisë të vendosura në këtë pjesë. Vetë zëdhënësi i EULEX-it Kristof Lamfalusi ka bërë të ditur se çështja e përdorimit të vulave paraqet një problem dhe se do merren parasysh shqetësimet e serbëve lokal.
It's a problem for us because as you know in the Serbian part of Mitrovica the officials not happy with that.
Është problem sepse siç e dini në pjesën serbe të Mitrovicës zyrtarët nuk janë të kënaqur me këtë. Kështu që po mundohemi të gjejmë zgjidhje për çështjen e vulave dhe shpresojmë që të ketë zgjidhje, ka thënë Kristof Lamfalusi. Por i menjëhershëm është reagimi nga Ministria e Drejtësisë. Ministria Nekibe Kelmendi paralajmëron se nëse hiqet dorë nga vulat e Republikës së Kosovës, gjykatat në veri do të konsiderohen paralele.
Gjykatat e Kosovës janë gjykata unike. Sistemi i drejtësisë dhe sistemi gjyqësor është unik, e Kosova është republikë, shtet i pavarur, duhet të përdoren vetëm e vetëm vulat e Republikës së Kosovës. EULEX-it është monitorues, është këshillues, është vëzhgues, mirëpo nuk i ka vulat e veta, nështë a i ka ajë në një logo të vetën, atë të bashkësisë europiane. Mirëpo, vendimet dhe vetë EULEX-it i merë në emër të Republikës së Kosovës, në emër popullit me vulat e Republikës së Kosovës.
Punonjësit serb të drejtësisë, të cilët përmes protestave po kundërshtojnë aplikimin e ligjeve kosovare, kanë cilësuar sot EULEX-in si dorë të zgjatur të institucioneve të Kosovës. Nikola Kabashiç, gjykatës serb, thotë se është e papranueshme që prokurorët dhe gjykatësit e EULEX-it po i shfrytëzojnë vulat e Republikës së Kosovës, ligjet e saj si dhe vendimet po i marrin në emër të popullit të Republikës së Kosovës.
Smatramo da je to nedopustivo, neprihvatljivo za našu zajednicu. Smatramo da na taj način EULEX izlazi iz svog mandata.
Konsiderojmë se kjo për komunitetin tonë është e papranueshme. Duke vepruar kështu, EULEX-i del nga mandati i tij si neutral karshi statusit. Gjykatësit e EULEX-it kanë mandat vetëm të këshillojnë dhe të japin ndihmë, thot Kabashiç. Zyrtarë të EULEX-it nuk janë të prerë në lidhje me qëndrimin e tyre në të ardhmen. Ata lënë të kuptohet se mund kërkojnë ndonjë çasje tjetër për të adresuar shqetësimet të serbëve lokal.
We are trying to have a pragmatic approach. We know that he raised concern on the Serbian side.
Po mundohemi që të gjejmë çasje pragmatike për të adresuar shqetësimet në pjesën serbe të Mitrovicës dhe po mundohemi që të gjejmë zgjidhje, ka thënë Kristof Lamfalusi. Përfaqësuesit e qeverisë vlerësojnë përpjekjet e misionit evropian për të vendosur sundimin e ligjit në pjesën veriore të kontrolluar nga strukturat paralele serbe. Por Nekibe Kelmendi thotë se janë disa kufi që nuk guxojnë të shkelen.
Duhet të jem pjesë e sistemit gjyqësor dhe suksesi i EULEX-it do të jetë nëse arrin të integrojnë ata në sistemin unik gjyqësor të Kosovës. Në të kundërtën, ata nuk trajtojnë pa suksesi, sepse prapë se prapë konsiderohen si gjykata paralele. Përkatësisht si gjykata të ndara.
Në gjykatat në veri të Kosovës aktualisht punojnë vetëm gjykatësit dhe prokurorët e EULEX-it. Serbët pa të mbojkotuar punën në këto gjykata një vit më parë në kundërshtim të shpalljes së pavarësisë, përderisa shqiptarët nuk u patën lejuar nga ana e ulmikut që të ushtroni veprimtarinë në objektet në veri për të evituar incidentet e mundshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vendimi djeshëm i gjykatës për krimet e luftës në Hagë, ku ish presidenti sërbe Milan Milutinović u lirua nga akuzat, ndërsa 5 zyrtarët e tjerë të lartë të Serbisë u dënuan me gjithsej 96 vjet burg, kanë zitur reagime të ndryshme në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi thotë se qeveria e Kosovës e respekton autoritetin e gjykatës së Hagës, e cila siç thekson ai ka provuar se në Kosovë ka pasur veprime kriminale dhe në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare të udhëhequra nga qeveria apo leadershipi i Serbisë.
Qeveria e Republikës së Kosovës e respekton autoritetin e Kosovës ndërkombëtare për krimet e luftës në Jugosllavi. Po ashtu është një lloj satisfaksioni për viktimat e shumta për vujtjet që ka pasur populli shqiptar për këtyre vjetëve. Cilat mendojmë që është sot një lloj ndoshta mundësie për njerëzit kuptuar se drejtësia më në fund vjen në vend. Patrisht sa më shumë që do të ndodhe një denacifikim i tillë i politikës serbe, më shumë do të hapshin gjathat që të krijohet paqe dhe stabilitet në rajon dhe mundësia e pajtimit mes të popujve.
Ahmet Isufi, deputet i Kuvendit të Kosovës nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e quajti si nonsens lirimin e Milan Milutinovićit nga akuzat, si dhe masën e dënimit të shqiptuar për 5 të akuzuarit tjerë.
Ne konsiderojmë se gjykata e Hagës është ndikuar politikisht sepse të lirohet kryetari i Serbisë, shteti cili ka ushtruar gjenocid, krime dhe masakra në Kosovë, bashkëpunëtori më i afërt i Slobodan Miloševićit, kjo është vërtet nonsens. Ta të dënuar janë dënuar sikur të ishin kriminal të zakonshëm në kuptimin e them individual të veprimeve tyre, por këtu në Kosovë Serbia ka vepruar si shtet përmes aparatit policor dhe ushtarak. Prandaj këta është dashur ta marrin dënimin maksimal.
Ngjashëm ka reaguar edhe Bexhet Shala, drejtuesi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Kosovë.
Vendimi i gjykatës është i real, nuk është pas përsafërmi, në përputhje me veprat të tyre janë akuzuar, vetë faktin që ai është liruar, të vënë qartë se tribunali i Hagës nuk është i interesuar ta çojë drejtësinë deri në fund, nuk është i interesuar ta vëjë shpagimin për familjet që kanë mësuar dashur lutës. Dhe në një mënyrë, jam shumë i sigurt që e ndikuar politikisht ose fjekur ta bëjnë një balans peshim, duke i bazuar të akuzuar serb me të akuzuar shqiptar.
Në anën tjetër, veprimin dhe vendimet të gjykatës së Hagës i ka cilësuar si të ndikuara politikisht edhe Dragan Velić, kryetari i Këshillit Nacional Serb në Kosovë. Sipas tij, tribunali i Hagës ka siç i quajti ai binar të dyfisht dhe se gjithë ajo që ka të bëjë me këtë tribunal ka dozë të madhe të politikës dhe jo të drejtësisë. Duke thënë se ka konotacione politike, mendoj se do të dëshirojnë që në një mënyrë të bëjnë presion mbi Serbinë dhe për këtë shkak ndoshta edhe të orientohen shumë gjëra politike. Ne shpresojmë se megjithatë gjithë kjo do të hyjë në disa korniza ligjore, përfundoi Velić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e sërbëve në Kosovë kërkojnë fillimin e punës së një shpërndarësi të ri të energjisë elektrike që do të furnizonte vetëm zonat e banuara me sërb. Këtë e hedhin poshtë zyrtarët e qeverisë, të cilët thonë se Serbia nuk mund të ndërhyjë në punët e brendshme të shtetit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Enklavat serbe në Kosovë po përballen me reduktime disa orëshe të furnizimit me energji elektrike, madje nganjëherë edhe disa ditëshe. Arsyet janë prishjet e ndryshme, por edhe faturat e papaguara nga banorët serb. Kryetari i pjesës serbe të komunës së Rahovecit, Milorad Shorić, tregon se si është situata aktuale në këtë pjesë.
Serbski Beograda je stabilen u takozvanoj zoni C.
Pjesa serbe e qytetit është në zonën C. Çdo reduktim me energji elektrike na prek neve. Në vend të një ore, nganjëherë edhe 6 orë nuk kemi rrym. Kurse kohëve të fundit kemi rrym prej orës 16 deri në orën 18, tha Shorić. Ditë më parë, rreth 5.000 banorë të fshatrave të banuara me serbë në komunën e Obilićit kanë mbetur 3 ditë pa energji elektrike. Po kështu, 80 familje serbe në fshatin Drenoc Stule të Kamenicës për 10 ditë nuk kanë pasur energji elektrike dhe as ujë. Banorët serbë të këtyre fshatrave i kanë kërkuar Ministri Serbe për Kosovën dhe qendrës koordinuese të qeverisë serbe që të gjejnë një zgjidhje për problemin e tyre rreth furnizimit me energji elektrike. Sekretari i shtetit serb në Ministrinë për Kosovën Oliver Ivanović propozon ndërhyrjen e një kompanie serbe të shpërndarjes së energjisë elektrike për zonat e banuara me serb në Kosovë.
Ima jedan jedini način, pa to je da se napokon posle 6 godina.
Ka zgjidhje, dhe kjo është që pas 6 vitesh insistimit të lëshohet licenca shpërndarësi të dytë të rrymës, dhe kjo është Elektrokosova që do të merrte mbi vete përgjegjësinë e furnizimit me rrymë, shitjes së rrymës për anvisrit dhe njëkohësisht edhe për faturimin e saj. Kjo është mënyra vetme që të paguhet rryma, në të kundërtën, çdo veprim i ndarë në raport me serbët do të konsiderohet si i motivuar politikisht, tha Ivanović. Qeveria e Kosovës ndërkohë e kundërshton këtë propozim dhe quan të motivuar politikisht. Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi thekson se institucionet e Kosovës janë në dieni të problemit, por se ndërhyrja e një shpërndarësi të ri të energjisë elektrike për serbët e Kosovës është e papranueshme.
Serbia nuk mundet të japë propozime të cilat cenojnë drejt për drejt sovranitetin e Republikës Kosovës. Është koha që më në fund në Serbi udhëhecit të kuptojnë se Kosova është shteti pavarur dhe sovran. Rrjeti i distribucionit të Kosovës është i mjaftueshëm dhe ka kapacitete për të përballuar energjinë elektrike për gjithë territorin e Kosovës.
Serbët e Kosovës, sipas informatave të Kekut, i kanë borxhe rreth 120 milion euro kësaj korporate. Zëdhënësi i Kekut, Viktor Buzhala, sqaron situatën aktuale.
Problemi është se dihet se enklavat serbe nuk kanë paguar energji elektrike deri tash. Ne kemi filluar nga fundi i nëntorit që të bisedojmë me komunitetet, përfaqësuesit e komunitetit serb në enklava dhe në disa enklava veç kanë filluar të paguajnë energjinë elektrike dhe e kanë pranuar Kekun si kompani komerciale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Miratimi rezolutës për integrim në Bashkimin Evropian nga ana e Kuvendit të Kosovës, sipas analistëve në Prishtinë paraqet një hap pozitiv që tregon vullnetin politik për integrime. Por e njëherësh, analistët e tërheqin vërejtjen se integrimi në BE është një proces i gjatë që kërkon reforma të brendshme në të gjitha fushat dhe nuk ka të bëjë vetëm me vullnetin politik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ju në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Profesori çështjeve juridike Mohamed Kelmendi vlerëson se rezoluta e djeshme e Kuvendit për integrimin e Kosovës në BE politikisht paraqet një hap pozitiv, por ai rikujton institucionet se Kosova mbetet ende shumë larg këtij procesi, marr parasysh gjendjen e saj të brendshme politike, ekonomike e sociale.
Duhet një punë e madhe në fushën ekonomike, shumë papunësia është jashtëzakonisht e madhe, duhet rregullim në fushën sociale, duhet rregullim në fushën administracionit. Duhet rani dhe siguria me funksionu, duhet sovraniteti dhe tërsia territoriale, duhet e betë integrimi të gjitha minoritetet dhe cilat janë shoqërinë kosovare, pasaj në fushën e gjyqësisë. Në qofë se një lanë të të mbetet në gjykatë, 10 vjetë pa zgjidhur, nuk ka të bëjmë me përgatitjen e gjyqësore të cilat e kanë gjykatat e në një vend tjetër të Unionit Evropian.
Ndërkohë, Venera Hajrullahu, drejtore Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile, vlerëson se rezoluta paraqet një deklaratë që dëshmon konsenzusin politik të gjitha grupeve parlamentare në Kuvend dhe si e tillë është e dobishme. Hajrullahu tha se çdo lëvizje që tregon gatishmërinë për integrime është e mirëseardhur dhe pozitive, por njëkohësisht ajo e sheh si mangësi paraqitjen e afateve kohore për zbatimin e disa obligimeve dhe sheh gati si të pamundshme përmbushjen e këtyre afateve kohore.
Mendoj se janë ambicioze në mas që e bëjnë të paralizueshme në kohë një pjesë madhe të planit, konkretisht një numër i madh i veprimeve të propozuara sipas planit do të ishte dash zbatohen në 3 muajin e parë të këtij viti. Marr parasysh se tash jemi në fund të shkurtit dhe rezoluta dhe plani veprimit sa po është prezantuar, vetvetiu e bën gati të pamundur arritjen e afateve kohore që janë parashtru.
Si çështje më e ngushtë për Kosovën në procesin integrues, Venera Hajrullahu e sheh procesin e studimit të fizibilitetit që pritet të bëhet nga Komisioni Evropian për ta vlerësuar pozicionin e Kosovës kashi Bashkimit Evropian.
Mendoj se sfida më urgjente aktualisht në agjendën e integrimit evropian për Kosovë qëndron në raport me realizimin e studimit të fizibilitetit për Kosovë, do të thotë nga një raport fizibiliteti kalohet në një studim të situatës socioekonomike të Kosovës që hulumton mundësitë e lidhjeve të marrëdhënieve kontraktuale me BE-n.
Në anën tjetër, Mohamed Kelmendi thotë se të gjitha vendet e këtij rajoni janë shprehur aq shumë herë të gatshme për integrime, por kur kanë filluar procesin e bisedimeve me BE-n, kriteret e kërkuara kanë dëshmuar se rruga e tyre do të jetë shumë e gjatë, duke përfshirë në këtë rreth edhe Kosovën.
Dëshiroj që instancat e Kosovës të bëjnë mobilizimin e forcave të afta, të cilat kanë njohuri në lidhje me fushat e tilla, të mobilizojnë kodet qeverisë për të zgjidhur këto probleme, për të krijuar një terren të përshtatshëm që në parmen jo takosh për të largët, ndoshta mas 10 vjetëve të antarësohemi në kodet të Unionit Evropian. Këto çështje të tjera, deklarimet politike, deklarimet e kuvendit, deklarimet e politikanëve, të kryeministës ose të kryetarit, jo vetëm deklarimet të qefit, të cilat çdo kush ka qejf më kanë shpejt më integruar, por është një punë shumë e madhe.
Me rezolutën e djeshme, Kuvendi i Kosovës rikonfirmoi gatishmërinë e institucioneve për përmbushjen e kriterave për integrim në Bashkimin Evropian. Po ashtu rezoluta kërkon fuqizimin e dimensionit evropian në Kosovë në fushën e sundimit të ligjit, parashehë reforma në gjyqësi si dhe shtrirjen e autoritetit qeverisës në gjithë territorin e Kosovës. Sidoqoftë, ajo nuk paraqet një akt obligativ, por paraqet vullnetin politik të institucioneve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Afro 120 magjistra të shkencave mjekësore janë pamundësuar të vazhdojnë doktoraturat dhe tash përgatisin padindaj Universitetit të Prishtinës. Zyrtarët e institucioneve arsimore e përjashtojnë mundësinë që këtyre të pamundësohet doktorantura, ndërkaq përfaqësues të rektoratit ngurrojnë të flasin duke thënë se çështja nuk i përket këtij institucioni. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Njëri nga magjistrat që po ballafaqohet me këtë problem, kirurgu torakal shqiptar Demaçi, shpjegon një problem i cili ka filluar që nga viti 2005. Ai thotë se në vitin 2005 me vendim të Senatit të Universitetit të Prishtinës është ndaluar procedimi që të merret tema e doktoraturës. Dhe sipas tij me këtë ndalesë tani janë akumuluar qindra magjistra të shkencave mjekësore, të cilët në ndërkohë kanë përfunduar studimet e magjistraturës.
Ti problemi i shtohen plus një konkurs i ri në vitin 2005, kur është shpall nga Fakulteti i Mjekësisë nga Universiteti i Prishtinës. Me rast janë pranuar 80 kandidatë të rinj doktorant, automatikisht ne që kemi qenë magjistra, ne kemi vazhduar në këtë shkollë të re, ishte dashur të kalojmë në vitin e tretë të doktoraturës. Kjo shkollë nuk ka filluar kurrë.
Problemi sipas tij është ndërlikuar edhe më shumë në janar të vitit 2009 me hapjen e një konkursi të ri për temën e doktoraturës sipas sistemit të Bolonjës, e cili nuk ka lejuar që të gjithë kandidatët të marrin pjesë dhe të procedohen në konkursin publik. Në këtë konkurs publik, siç vlerëson zoti Demaçi, mjekët janë përzgjedhur në mënyrë selektive, nga se siç vazhdon ai mëtutje, është marrë përbazë fakti se ata kanë qenë asistentë të rregullt me kontrata 3-vjeçare.
Ky konkurs në fakt është paligjshëm, edhe është thy konkursi, duke thy nenin 7 të rregullores mbi studimet e doktoratës, e cila rregullore është aprovuar në prill të vitit 2007.
Mënyra e ecurisë së përzgjedhjes së kandidatëve për doktoraturë të konkursit të 2007-s kritikohen edhe nga internistja dhe magjistra e shkencave mjekësore Aurora Bakalli, e cila thotë se kulminacioni i padrejtësive të bëra nga Universiteti i Prishtinës arriti po me shpallin e këti konkursi dhe kriterëve në të.
Këtu mire parasysh në këtë konkurs përfundimi i shkollimit master apo magistraturës, publikimet shkencore, si dhe njohja e gjuhës së huaj. Në asnjë moment nuk shkruante që ata të cilët do të përzgjidhen duhet të jenë staf akademik i Universitetit të Prishtinës. Në këtë mënyrë një numër të madh prej nesh i diskriminoi dekanati i Fakultetit të Mjekësisë dhe rektorati i Universitetit të Prishtinës.
E preku nga kriteret e ndryshuara dhe ndryshimet në kuadër të stafit akademik është edhe doktoresha Sadie Namani.
Së pari, stopimin e doktoraturës që nga viti 2005, më zgjidhin tonë në konkursin e viti 2009, ndërpredin e avancimi tonë e arsim që nënkupton edhe largimin tonë nga arsimi, pasi që rektori që nga viti 2007 në largojnë nga stafi rekullt akademik, duke në angazhuar me kontrata 1-vjeçare, kur njëkosisht angazhoj asistent të ri me kontrata 3-vjeçare, të cilet nuk janë specialist të lëndës gjetëse.
Si pas saj, për 4 vite, askush nga strukturat udhëhese nuk ngriti zënin për të treguar për reformat e gabuara, të cilat po ndodhin në arsim, dhe tani ne po i bartin pasoja duke pamundësuar inkuadrimin në programet e studimeve të doktoraturës. Lidhur me këtë problematik, doktor Demaçi thotë se tani janë duke përgatitur padinë penale ndaj Universitetit të Prishtinës, padi kjo që së shpejti pritet të dërgohet gjykatës kompetente. Megjithatë, për këshilltarin e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Abdullah Alia, kjo është një situatë që duhet të ketë zgjidhje.
Askush nuk guxon që ta qet jashtë lojë ose ta qet jashtë konkurrencës sistemin e vjetër, por mund të caktoj kritere dhe procedura të cilat duhet të ndiqen në mënyrë që sistemi i vjetër në një farë forme të barazgjërsohet me sistemin e ri të nivelit të Bolonjës.
Eksperti për çështjet e arsimit, Dugagjin Popovci, thosë se problemi nuk qëndron tek sistemi i ri arsimit, por qëndron te mungesa një tranzicioni të natyrshëm në mes të sistemit të vjetër dhe sistemit të ri.
Pra është lejuar të kalojnë 5 vite pa ju dhënë mundësi njerëzve që të kyçen, respektivisht të inkuadrohen në punimin e tezave të tyre të doktoraturës.
Sidoqoftë, kjo çështje pritet të ngritet edhe një herë në takimin e radhës të Senatit të Universitetit të Prishtinës. Nëse vendimi i Senatit është për të përmbajtur rjedhës së drejtashme të doktoraturave, atëherë pritet përfshirja e qeverisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Analistët në Maqedoni konsiderojnë se partitë politike shqiptare në opozitë e kanë vështirë ta ruajnë unitetin. Ata thonë se kjo ndodh për shkak se partitë nuk kanë platforma politike, ndërsa unitetin e kanë mbështetur në grupet e interesit dhe në përfitimet nga pushteti. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Analistët politik vlerësojnë se mos konsolidimi i opozitës shqiptare dobson edhe më shumë pozicionin e fakturit politik shqiptar në pushtet kundrejt atij Maqedonas. Së fundi me largimin e deputetit Besim Dogani nga Partia Demokratike Shqiptare në opozit, me shras kjo parti nga 11 deputet, gjithsej sa kishte pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare, mbetet me 6 deputet. Duket qartë se partit politike shqiptare nuk janë mësuar të veprojnë në opozit, thot Avzi Mustafa, kryetari i Unionit të Intelektualve Shqiptare në Maqedoni, duke nënvizuar se një situatë e ktill do të ndikojë dhe në bllokimin për një kohë më të gjatë të zgjidhjes së çështjeve të hapura me interes për shqiptarët e Maqedonisë.
Mendoj se pa opozitë punët nuk do të shkojnë ashtu si duken, por arsye se opozita çdo herë është një korrigjuese e gabimeve që i bën partia që është në pushtet.
Nga ana tjetër, Nasir Ziberi, politikolog, thotë se erozioni i vazhdueshëm i opozitës shqiptare, e cila reflekton një anemi të paperballueshme në momentin kur duhet të nxjisë procesin e realizimit të kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë, do të ketë pasoja fatgjata.
Pushteti në këtë periudhë faktikisht ndjehet shumë komod dhe nuk ka korektori cili dhe të bëjë vërejtje në aplikimin dhe praktikimin e politikës e pushtetit dhe qeverisë. Nuk ka kusht jetë sugjerime, ide dhe propozime alternative. Dëmtojnë proceset e përgjishme dhe sidomos i bëhet dëm shoqërisë shqiptare në Republikën e Maqedonisë.
Ndërkaq, Avzi Mustafa thotë se partitë politike shqiptare nuk arritën të mësojnë të vepruarit si parti politike në opozitë. Kjo dëshmon për brishtësinë e kapacitetit demokratik brenda tyre.
Nuk mund të them se ekzistojnë në Maqedoni parti politike të mirëfillta, por ende kisha thonë se anohen nga klanet politike. Dhe pikrisht këtu bijin të gjitha partitë. Do të thonë, ne mbështesim jo platformën e partisë politike, po mbështesim persona të cilët do të heqim.
Mungesa e kapacitetit për të funksionuar si parti e fuqishme politike shqiptare në opozitë është pasojë e mos respektimit të parimeve të demokracive parlamentare, nënvizon Nasir Ziberi, politikolog.
Ata janë tërësisht të diskoordinuara dhe apatike në letargji gjatë të qenunit në opozitë. Ndërsa kur janë në pushtet, ata janë shumë monolite dhe ndjenë shumë të sigurta dhe shumë më të forta. Kjo është rezultati mungesës së pjekurisë politike në përgjithësi të elitës shqiptare në Maqedoni dhe rezultat i instrumentalizimit të këtyre elitave nga pushteti dhe qeveria.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kosova duhet ta reformojë ekonominë, tha sot Peter Faith në takimin e grupit drejtues ndërkombëtar në Vjenë. Komandanti i Kforit Emilio Gej tha se NATO-ja po e shqyrton mundësinë e reduktimit të trupave në Kosovë. Serbët në veri të Kosovës edhe sot protestuan. Euleksi thot se po e shqyrton mundësinë e mospërdorimit të vulave të Republikës së Kosovës. Afro 120 magjistrë të shkencave të mjekësisë në Prishtinë thonë se do ta padisin universitetin për shkak të pamundësisë për doktorim. Presidenti Barack Obama paraqiti planin për tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku. Christopher Hill u emërua ambasador në Irak. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.